Jau gandrīz divas nedēļas Baltkrievijā turpinās dažādas protesta akcijas pret Aleksandru Lukašenko. Lai arī vienbrīd tiesību sargājošo iestāžu vēršanās pret akciju dalībniekiem bija pierimusi, vakar tā atkal atsākās. Kā liecina cilvēktiesību aizsardzības centra viesnāsniegtā informācija, vakar milicija Minskā aizturējusi vismaz 260 cilvēkus, no kuriem aptuveni 50 ir bijuši žurnālisti. Baltkrievijas iekšlietu ministrija paziņoja, ka mediju pārstāvi nogādāti milicijas iecirkņos dokumentu pārbaudē. Starp aizturētajiem bijuši arī vairāk ārvalstu žurnālisti, piemēram, zviedrs Pols Hansens, kurš gan Baltkrievijā darbojies bez žurnālista akreditācijas.
Viņi ir ļoti laipni un nekādu problēmu nebija. Man rīt ir jāpamet valsts, un tas ir viņu veids, kā pateikt, ka viņi nevēlas, lai es atspoguļoju notiekošo. Tāpēc man ir žēl, ka mediji nav brīvi ziņot par notikumiem šeit. Jā, policisti bija laipni pret mani, bet žurnālistu aizturēšana un aizskaršana tomēr nav laba.
Pols Hansens, kura atbrīvošanai milicijas iecirknī bija ieradusies arī Zviedrijas vēstniece, kolēģiem arī izteicies, ka visticamāk Baltkrievija atgriezīsies vien pēc 5 gadiem, liekot noprast, ka tieši tik ilgi viņam būs aizliegts ieceļot valstī. Kā šorīt savā Facebook profilā norādīja arī mans paziņa, Baltkrievu fotogrāfs Lats Hridzins, arī pret viņu ir sastādīts protokols par strādāšanu bez akreditācijas. Kaut gan šāda akreditācija ir. Gan Vladam, gan vēl dažiem fotogrāfiem atņemt telefoni, fototehnika, datori, zibatmiņas, jo viņi atteikušies tos atbloķēt vai dzēst attēlus ar tiesību sargājošo iestāžu pārstāvjiem. Vēl 4 žurnālistus, 2 kolēģis no televīzijas sabiedrības Belsat, operātori no kanāla Nastajašie Vremja un kādu fotogrāfu šodien ar video sakaru palīdzību paredzēts tiesāt par dalību nesankcionētos mītiņos. Bet tikmēr Baltkrievijas kaimiņvalsts Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuļeba paziņojis, ka Kieva uzliek uz pauzes visus oficiālos sakarus ar Minsku līdz brīdim, kamēr situācija Baltkrievijā nebūs stabilizējusies. Vienlaicīgi ministrs uzsvērs, ka pašlaik runa nav par diplomātisko attiecību saraušanu. Arī Baltkrievijas vēstnieks Kievā turpinās savu darbu, savukārt no Minskas atsauktais vēstnieks pēc konsultācijām varētu atgriezties Minskā. Savus atbalstītājus šodien ar video ieraksta palīdzību atkal uzrunājusi prezidenta amata kandidāte Svetlana Tihanovska, kura šoreiz īpaši vērsusies pie skolotājiem 1. Septembra priekšvakarā. Tihanovska, kas pati ir skolotāja aicinājusi skolotājs godprātīgi pildīt savus pienākumus, nepakļaujoties kādai vienai ideoloģijai un nebaidoties par atlaišanu, bet gan godīgi skatoties acīs gan bērniem, gan viņu vecākiem. Pēc Tihanovskas vārdiem, amati būtu jāatstāja tiem izglītības darbiniekiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ ir piedalījušies vēlēšanu rezultātu viltošanā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.